mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Bwibu la muna sangura biso ya mokili ya lelo. Wuto Washington DC. Edi sango. Sango ya mokili ya lelo ya yambo. Ngunga ya zumi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Marius Mounga, Sungibiso na Sango, Firmin Max, Koya Weda na Michael Jubenski, Basungibiso na Kotinda yango na Nzela ya Masini. Na Sango ya Mokili ya Lelo, couvre-feu et komi na Ngonga ya Zomi na Dubwa na Beni, Epe Mikane Mitsusu, Mia Bokengi, Mizwami na Norkivu, Sima na Bamba, Ebomaki koleka Bato Mwambe, Omokolo, Mwa Noël.
Pona wana nde batia kibango wana po population zwa penza kimya okute pana bango biso ma population nde to bando ifisa bango lu kwa kosala
kosu kosu nzoto mpasi pe mingai motu pasi yangonde bato mingi bazali kobela na Goma na Nord Kivu bakonzi ba bokolongo no ba beti mbela ete Omicron to mbunge ya mine ya COVID-19 ici e komi na ngumba eye
sali pina sali race pina na ville Goma fait
non
to banga to yiti pour ça 4 en fait on sait pas to banga po ngamo ko ngi victime ti bonena to so na yo awa
na bandu du ville eti luya mai matali boye biki vétérinaire ezali na likama ya koko ya tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo
porque exacte o musu babanda ti wana coordinateur ango azali susute. Donc,
Yambona yango, sango na bukusi na Marius Mohunga. Tokolanda sango yango, tozali na mwa kokoso na technique sango yango toko yeba ko luka ko tanga yango biso mokopo ezali ko mona na te na ba masini. Toko tanga sango yango na mwango nga mukepo ifungama tolobaki toko pesa sango ya lelo itali mingi penza kuvwe fe ekomi na Ngonga ya zumi na Libwa na Beni pe na 20h tope na Ngonga tukumi bale na Goma na pe Butembo na Nord Kivu sima na Bomba e Betamaki mokolo mwa e ya Noel pe Bato Mwambe ba kufaki siko tokolanda sango na Bokuse na Marius Mohunga.
Sima na bato koleka mwambe kokufa mpe koleka tukumi bale kozoka na bombe eye ebwakamaki na ngumba Beni omokolo mwa le 25 décembre moleki mbula matari ya ekolo Congo démocratique azwi mikano miyike mpona kobate la population ya province ya Nord Kivu. Na kati ya mikano miye couvre-feu na ngumba Beni eyebandi kobanda 19h pe na ngumba Butembo pe Goma ongonga 20h. Sima bato bayi kokufa, bato bayi ke lokola Dr. Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Mbusa Nyamwisi mpe bongo na bongo, batelemi mpe batomboli mingongo na bango, na tina ya kosenga na mbula matari kosala manso po na kotia mayele na bango, po ete bobomi ya bato boye bosila. Basimba minduki ya kolonel ya kalabayi FARDC oyo akimaka na kombo ya Rukundo Makanika, elongo na lingomba ya Gumino Twiganeho, babotoli bongo o maboko mabayi FARDC, lokalite ya Kamombo na teritwari ya Fizi. Kinosika, bitumba, bizali kaka kokoba kati na basimba minduki baye, na bayi FARDC po na koluka kozwa lokalite eye, elobi yoko ya balobeli ya bayi FARDC. Bitumba biye, bisali ete bato bayi ke bakimi bandako na bango, pona kokende na ba lokalite ya Pembeni, loko la Mikenge na sektor ya Itombwe. Bosengeli koyeba ete, lokalite e ya Kamombo, ezalaka o maboko mabasimba minduki baye, ezwamaka o maboko mabayi FARDC, wuto sanza ya Mwambe Moleki. Desmond Tutu, tata episkopo ya Eglise Anglikane pe moko ya bayi babunda pona kosilisa bonyokoli ya bayi poso moindo na Afrique du Sud, akufaki lobi omokolo mwa lomingo na mboka Cap na Afrique du Sud. Azalaki na mibu tuku libwa. Desmond Tutu azalaki oyo abundaki na bomo inaye mobimba pona maimatali makoki mabomoto omolongo mobimba. Moninga monene ya Nelson Mandela na tango ya apartheid azalaki elembo ya bosangani kati na bayi Sud-Afrika pe azwaki tango azalaki na bomoi prix Nobel de la paix. Bato bayike omolongo mobimba balakisi mawana bango mpe batatoli bonene bwa Desmond Tutu. Cyril Ramaphosa, tata mokonzi Afrique du Sud, asakoli ete ekolo mobimba ekosala matanga kino akukundama. Bukundami boye, bukosala mao mokolo le 1er janvier 2022 et lobi fondation na ye. Na Congo Brazzaville bato bakombo na bango yebanite bakendaki ko bebisa mpe ko zanga limenya na lilita ya Nkondo Cardinal Issou ya Congo Brazzaville au butu mwa le 23 kolanda le 24 décembre et lobi archevêché à Brazzaville na lié bisi basala ki lobi. Lilita lié bizali bongo na kati ya cathédrale du Sacré-Cœur ya Brazzaville. Bilili biyi ke bitambola ki na ba réseaux sociaux bizali ko lakisa lolenge bato bazali ko sala mobulu moyi. Moko abasango na elobeli ya AFP asakoli ete ezali mbala ya misato. Mobulu moye mozali kosali makaka na mobulu moye ya 2021. Archevêché à Brazzaville et sakoli ete, ba enquête ezali kosali ma na bayi police pona koyeba ba nani basala ki makambo mayi. Bosengeli koyeba ete Cardinal Issou ba mobu maka o mobu 1977 na tango azalaka na mibu 50 kaka, mikolomike kaka kolanda bobomi ya mokonzi wa kala ya Congo Brazzaville Marien Ngouabi. Kino sika, Congo Brazzaville etika kozwa ata Cardinal Yoko ya Congolete. Mafaki obutu bwa mokolo mwa mposo kolanda mokolo mwa lomingo na engumba Kinshasa. UDPS Tshisekedi e lobi ete sangoye ezali ya solo na microactualite.cd esengi na bamilita na bango kokabola mawa na libota la Bruno Mavungu. Bruno Mavungu azalaka secrétaire général ya UDPS kino mobu 2018 epai wapi Etienne Tshisekedi alongolaka ye oyo ebonga mpona kotia Jean-Marc Kabunda Kabunda. Kolanda bayeba zalaki pembeni na ye, Bruno Mavungu akomaki na mwa kokoso liboso ya liwa na ye. Awa na États-Unis mokambi ya ngumba New York Bill de Blasio asakoli ete bato banso ba basalaka na secteur privé esengeli na bango kozwa mangwele oyo akoboya kozwa yango akofuta bongo lomande pene na ba dollar nkoto yokoto 1000 dollars mokano moye mozwami mpona bomati makasi ya bokono ya COVID-19 na ville ya New York mpe mpona kosala ete ba commerce ekangama te mpona kobatela nkita ya ngumba eye. Atako mokano mwe mozali mpona kotinda bato bayike na kozwa mangwele, bosengeli koyeba ete 90% to 90% ya bafandi ya engumba New York basila bongo kozwa mangwele na bango ya liboso.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington epesami ebino na Edi Isango. Moko na basani ya basketball abotama na ekolo Congo Democratique pe mingi mingi na Kinshasa ya Nick Nzosa azali kati na bilenge ba koki koponama tope kobendama na boko na ba club ya NBA championnat ya États-Unis ya basketball na janvier 2022 na mibu zomi na mwambe ya Nick Nzosa akendaka na Europa wuto sika pene na mibale sika wapi abetaki malamu pe bandimie. Couvre-feu etiami na Beni kobanda na 19h pe na 20h na Goma pe Butembo yango nde ezali mikano bakonzi bazwi sima na bombe eye bomi bato pene na mwambe na Ngumba Beni tulanda sango na Bozindo na Erikas Moisi.
Lobi mokolo mwayinga ba Kristo mingi ba kende kite ko sambela pona bobangi sima ya bombe e bomaki ba tope e bebisa ki feti ya Noel na Ngumba Beni. Mondele mboka Beni alobi ete bolukiluki bozali kokoba. Mpona kolonel Narcisse Munte ba kachale kamikaze azalaki na yoko sak eye ememaki bombe.
Je demande à la population de la ville d'être
na biangi ba fandi ya Ngumba kozala makasi pe kozala ekenge. Biso tokosala manso pona koti ya kimya. Munguna azali pene pene na biso. Ba etozali kosala bango awa bazali kosala bolukiluki pona komona soki moyamaki bombe azalaki na yoko sak. Kasi bazali kotala na Bozindo pona koyeba soki ezalaki bombe ya lolenge nini. Nouvelle société civile ya Ngumba esepeli soki mokete. Tulanda maître Gina Ivo wa Kalambai molobeli ya lisanga yango.
Biso na société civile congolaise tozomona ngwa malongate tobengisi bakonzi ya mboka état de siège
pona wana nde batia kibango wana po population zwa penza kimia okute pana bango biso ba population de to bando ifsa bango lokwa ko salate ebonga ki deja ba prévoir ba prévenir po munguna bazobeta ina bitumba kuna alingia sala ba represent na population po batika ye kuna po population tele malisusu contre ba konzi wane kukosa le mate ubibo bazana bitumba kuna nde batu bako banda susu koyako kenge la population wana centre ville te musala pulu sur état de siège bakonzia wana mboke za nini kozongi sa couvre feu na 19h ne solution te banda ba couvre feu za la ikoma e pesa ta mokolo moko te solution te kutu ezande ko favoriser les bandi policiers les bandi militaires ya kozwa ba telephone ya batu ya kokota na ba bandaku ya batu na butu
lingomba lucha ungambo na yango efundi lipingali ya bokengi ya Beni kosala misala mbala mute ndimbolo na Fabrice Muluali moko wa bango
lucha oyo ezalaka toujours sima ya kolandela biloko po ekende liboso tokanisike eloko oyo elekaki eza signe pona kolakisa ke ennemi aza nano na force ifaut mapinga maekolo basangisa na energie na bango mpona kosilisa makambo oyo sikoyo kolandela couvre-feu oyo basi batie o gouverneur atie eleki de 21h à 19h biso tokanisi ke eza solution te banguna oyo bakoti ya bombe ata na 12h ata na 5h ata na ngonga nyonso solution eza kosala plan oyo ekosalisa basoda oyo baza na front babeta monguna kote kuna bamisusu batika na kote oyo kolukaluka bamisusu oyo bakobima kolinga kosala distraction awa na centre-ville mpona kodésorienter basoda oyo baza na bitumba
lelo mokolo mwa mosala yoko na centre-ville ya engumba Beni misala misalemaki na bobangi okati ya mitema ya bayimboka uta engumba Beni Erikas Mwisi mpona VOA Afrique.
Kaka na Nord Kivu na Goma ba konji ya Bokolongono ba kebisi ete Omicron to mbonge ya mine ya COVID-19 esi ekumi na engumba eye. Tulanda sango na Buzindu na Fiston Ise Mwami.
Etelo ya Institut Technique Vétérinaire et Agricole Ita Vito na quartier Malebo na bande de ville ezokene na kukufa. Bandaku ya kelasi bakozi ya éducation batongaki esilate. Mususu ekangama kaka na fondation. Prefet des études mokambi ya Ita Vito François Kachangula azali kosenga na bato ya mutema malamu bakende kosunga bango.
École oyo babengaka Ita Vito. Comment on a fait la école de Zana problème il y a patrimoine au bâton 12 salles de classe et je l'ai tout occupé par la monnaie de l'école de Zana. Et j'ai capacité l'école de Zana qui est Yamabe, mais enseignant, Bango Moko, Bandimi, na salaire Bango, Zote Sambongo, mais c'est quoi va décourager. Yamana ekobo ewo mususu babandaki wana coordinateur yango aza lisusu te donc soki moto alingi penza aya kosilisa patrimoine ekole oyo penza bamasana bango moko bapesi mbongo yango wana bozomona ke ekole eza materio durable mbongo asalaire na bango ekole eza ya leta ekole ya leta bazalaki mekanize deja na 1992 en tout cas baya kutonga kaka ekole tozwa 12 salle classe et lokola concession eza nango monene baya otiza biso ekole primaire osoki batie ekole primaire bana wana bazotanga wana basilisi 6e deja bakoya batanga na 7e 8e na nsima bapona ba option oyo bakokosala baza na bango me nde baparent bakoma pona soki mwana akende kotanga na ekole par exemple ke eza fenetre porte te tata nini aondima ke mwana nini aotanga na bekole wana yango wana bazwaka bana bazokende tinda bango na kolege bazotinda bango bakikesa baekole mosusu wana me soki batie mpenza baporte fenetre construction mpenza population ezala une population ya terrible to bato nyonso baomona
na esika leta atonga etelo balakisi ya Ita Vito mibali mpe basi basale la kambonga na bango ya suka ya sanza toli futi na bango na kutunga bandako ya ete ilo itav ito.
Kazali professeur Awa na itav ito pe belege sene 2003. Antuka papa izapasi Awa ipana biso na itav ito enseigne ya kalite azali me toza na difficulté moko ya babatima. C'est comme ça que tu as buté dans le problème. Wana.
Moi, je suis ici, dans la technique, tout le cas qui bongo na sango na biso ya misato, ou ezali na na engumba bandundu, ete lo moko etala kama kama matali ko yekula, koza la vétérinaire ezali na likama, pe ba la kisinde, ba zali koutia misolo na bango, pou na ko bongisa yango, ope komi futa, tulanda ki bongo sango ya Désiré Tankouyo kasi toko zonga na sango ya mokili ya lelo, toko pe sabino na ruto 20h30 pou na kolobela li kambo itali variant Omicron tope mbongi ya mine ya COVID-19 e komi na Ngumba Mokonzi ya Nokivu Kozala, Sango ya Fiston Ise Mwami. Lelo tozali Mokolo Mwayambo Yamposo, ezali Mokolo topesa kebino Sango Itali Masano na lina kanabiso etando ya Masano. Tukulanda bongo Sango na Mosali Wabino Edi Sango.
Etando ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Boti na bino baso pe Sango na kuyeba bino kuzala mingi na kulanda etando ya Masano ya lelo. Na championnat national la Ligue 1 ya football Mubulu na kati ya FC Renaissance ngambo mibale ya ekipe eye ezali kokoba kuele la FC Renaissance epi kutu na forfait match na yango na AC Rangers. Kaka na football mikolo misato sika mpona basani tukumi bale na sambo babetaka na kati ya mboka Hector Cooper abengisi babanda stage na bango na Egypte. Libanda liamboka Romelu Lukaku azungili kubeta sima na kuzoma na COVID-19 abikisi ekipi na Chelsea na kuchaka moko na mingete misato lobi liboswa Aston Villa pe balonga ki 3-1. Buye imalamu na itando ya Masano ya lelo. Awa ni Etats-Unis, mui ekolo Kongo Demokratika Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors bazali kokoba kukunza na conference West ya NBA, championnat national ya Etats-Unis ya basketball. Balonga kio mokolo mwa Noel ekipe Suns 116-107 bakomina elonga tukumibali na sambo nzokande LeBron James ya Lakers ya Los Angeles alekisika Nkondo Kobe Bryant na ba point na ba match ya Noël pe ba point misusu kasi Lakers et Polaki 115-122 na Brooklyn Nets. Lakers ya Los Angeles ezali na molongo ya sambo na conference West pe ezali kubeta mwa malamute ezali kubundana. Na lisano ya ndimbu na ekolo Kongo Demokratika mbulungana ezali kukuba kati na FC Renaissance lobi ngambo mibale ya ekipe eye mataki na itando ya Masano pou na match na bango na AC Rangers na Stade de Martyrs bapulaki bongo match yango na forfait pou ekipe mokote kore kubeta. Ibanda na mboka na championnat ya Angleterre, Romelu Lukaku azungeli kubeta sima na kope misama match moko na ekipe na ye Chelsea sima na kuzoma na COVID-19. Atiaki lobi mungeti ya mibale na misato Chelsea etiaki pou na kolonga Aston Villa. Lukaku akumisika na mingeti misato uto sezon ibandaki na ekipe na Chelsea. Moko na basi ya ekolo Kongo Demokratika Beni Kubiena azui
esika na club moko ya Maroka Asani El Jadija tolanda sango na Valdo Yamba Yamba.
Esimera ye kozala champion du Congo pe kobeta po na mbala ya yambo preliminaire ya Ligue des Champions ya CAF ya Bilenge Basi na Amani ekipe ya Congo Demokratiki beni kubia asinye po na saison moko na Asani El Jadija na deuxième division ya Maroc na ekipe na ye abeti bongo ba match 8 ba longi 6 basali nul moko pe ba poli moko. Esimera ye kobeta ba match ye nde ya moni penja bukese ni makasi na ndembo ye azalaki kobeta na Congo Demokratiki.
Awa wana kuna difference ya vraiment makasi, difference ya vraiment makasi. Awa première division yana 15 clubs, deuxième division yana 30 clubs a diffusé bon on a deux zones dans nord dans zone sud différence nord ma casse c'est ça à propos à terrain mais surtout on a qui parfois tu veux t'arranger des parfois annexe parfois martyr ma terrain on a bah ligue des bêtes avant ça bah pfk ne veut avant ça beaucoup y a beaucoup de teams match à banque balé bêtes à proposer là ah ils ont raté ah chaque équipe y a un terrain non même y a deuxième division même y a première division y a un terrain non
condition et puis mon sous-sondé ils allaient bongo couper ça ancien défenseur central y a Amani Tina y a Kota la Simate.
Ah, qu'on on a été en demi-té. En demi-té, il y a professionnel déjà. Je connais les amateurs, il y a une possibilité.
Kobeta football professionnel nde ezala kabongo objectif ya Benin Kubiena kasi Maroc ezali kaka moko ya nzela ye ekome maye tina objectif na ye ya suka
depuis ton ya une équipe depuis ton ndu beta na objectif ezali kaka moko voler le bon de pays beta football professionnel en Europe donc c'est quoi objectif ezala moko objectif échanger tina bimbi le bon de pays football professionnel mais pour Europe on visage le objectif ezaka les mêmes objectif voilà depuis ce qu'on a dans on en a réalisé on a sur la commune Europe la commune avec grand clair
on a atteint l'objectif. International congolais pour ici à Beta Bongo, une équipe nationale ya Congo démocratique.
Championnat ya MMA na école Congo démocratique lisano lisangisa ko beta bibutu na makolo et uti ko sila na école Congo démocratique Vado Yambayamba pesibiso sango.
Deuxième édition ya championnat national ya MMA yamboka Congo démocratique et sila ki bongo makolo ya yenga na catégorie ya welter Gaston Kamalanga nde alonga ki na ba point Jeremy Etiko kolonga ya ye ezali bongo mbuma ya bolengela mimalamu tope préparation malamu elobi Gaston Kamalanga
na sepe na niveau ya chaque athlète nyonso azala ki combattant tout sepe na niveau na bango en tout cas un grand merci pour l'entraînement na ngande mutesali ke e futa résultat ya bien beau na sepe ma face
ba finale la boxe tonalista no ya bibotu Martin Bakule ya école Congo démocratique mobeti bibotu pele ki ya junior Makabu champion du monde o ya yebana akobunda le 15 janvier 2022 na Paris na Tony Yoka Moimboka Congo oyo akoma Moi France pour na bakole oyo azali na molongo ya zumi na sambo na box rec et kuzala sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mille balé ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30, sinon 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour Banda lundi, sinon vendredi, la fréquence, la Bisso, c'est la haut, il y a ma radio partenaire, la Bisso. La États-Unis, la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, la Salimate.
Na Kinshasa koli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Mwambolimi si tuzalaki na mwa kokoso na nzela ya tekiniki kasi tuzali kobongisa yango mwa muke. Bayi politiki bayi ke ba la kisi mpasi omitima si mana bomba kubo makuleka bato mwambe na mokolo na Noel na Beni na Nord Kivu. Na kumbu ya baninga bangai bakili mibeko na pameli makanisi ya bobumi bandugulumeso basali na Beni tango tozalaki banso kukanisa mbutama ya Kristu ekumi na compte Twitter mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso Nkodia na ngambu na ye Moïse Katumbi mokambi ya Lingomba Ensemble pour la République yepe a pameli bobumi boye na pameli bobumi na na bato boye bandongolomeso basali pe a elobi Moïse Katumbi oyo asengi ete makambo mongo masila pe bato boye basali yango bakangama molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratika Patrick Muyaya na ngambo na ye alobi ete bato mwambe bakufaki basivili sambo na Sudan moko oyo ezalaki na restaurant elongo na libota na ye tango bombo yango ebetaki bakambi ya Engumba Beni ya basoda balobite ezalaki kamikaze to moto ateka molimo na ye oyo abetaki bombo yango tango bakengeli ya bar tope ya restaurant baboyaki ye kokota ezalaki na koluka kokota kolanda molobeli ya mbula matari ya basoda ya Nord Kivu General Sylvain Ekenge ezalaki nde kamikaze moko nde abetaki yango batomboki ya ba ADF nde bafundami na kubuma bato na Beni na Nord Kivu Ngama Uganda UPDF na maye ma RDC FRDC mazali kubungisa ba ADF na Beni uto le 30 novembre tokoleka na Sango Esusu Sango Esusu ezali ete bokundami ya Desmond Tutu oyo azali Episcopo ya lukumu ya Ecclesia ya ba Anglican na Afrique du Sud tope na Afrika ya Angele bokosalema le 1er janvier 2022 elobi bakambi ba Ecclesia eye Desmond Tutu episcopo ya lukumu ya Ecclesia ya Anglican na Afrique du Sud azwa kambano ya prix Nobel pona Kenya pona bubundi na ye asalaki pona kosukisa bozangi sembo na mboka ya Afrika ya Angele tupe Afrique du Sud tango ya apartheid tango mindele bazalaki kokunza pe konikola baindo kasi Desmond Tutu bo ngangan Zambe episcopo akangati monokote pia zalai kukupemela kupamela bokonzi bonso bolikaki na Afrika yangele uto sima na apartheid. President Joe Biden ya États-Unis na mulunga niwaye Jill Biden balobi liwali ya Monseigneur Tutu lipesi bango motema mpasi po Monseigneur Desmond Tutu azalaki ndakisa ikatisa ndelo ya mboka pe ekota na bikolo binso mokonzi ya Amerika na mwasi na ye batatoli bokasi bwa maloba masembo na bokokani pe ya bosolo ya boyokani Monseigneur Tutu azalaki koloba na Afrique du Sud mokonzi ya mboka Cyril Ramaphosa nde atatoli bolingo ya mboka Monseigneur Desmond Tutu amonisaka bato basusu pe bapesaki matatoli na bango lokola na ekolo Congo Demokratika moyi politique Martin Fayulu akondoli na bato ete Monseigneur Desmond Tutu azalaki koloba tango bozangi bosembo bozali moto oyo akokanga monoko na ye azali bongo kopesa maboko na bato oyo bazali kosala bozangi sembo sango ya mokili na biso esuki awa tobelaki mingi penza mikano mizwami na Nord Kivu mingi mingi na Beni na Butembo pe na Nord Kivu po na kosukisa bobomi to kundola ete omokolo mwa Noel bato mwambe bakufaki sima na bombe kubeta kuna nzokande kaka na Nord Kivu kosu nzoto pasi mingai pe motu pasi yango nde bato bazali kobela mingi bakambi babokolongono bakebisi ete omikron tope mbongi ya mine ya COVID-19 esi ekomi kuna tokendaki pe na Bandundu ville esika wapi tomonaki ete elo ya veterinaire eye ezali na likama ya kokwea suka na sango ya mokili na biso ya lelo tukutana lisusu na 20h30 ngongo ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda pour na sango ya mokili ya lelo 2e edition toza ki lisungi ya Marius Munga na sango eye pe Firmin Maxa Kuya Weda na Michael Dubensky basunga ki lisusu na nzela ya Singa ezalaki wabino edi sango.